армысыз ардакта агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кәп кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемди сериясы менен ары карай жалгастырсак, шилденин 22-23 күндөрү Монголиянын казак улуттук Баян-Өлгөй аймагынын расмий түрдө курулганынын 70 жылдыгы аталып өттү. Монголиянын Баян-Өлгөй аймагы 1940 жылы расмий тургуда Монголиядагы аз улуттар өкүлү казактардын улуттук аймагы болуп курулган эди. Сол кезде аймак тургундарынын саны 30 000 айналасында болгон экен. 1991 жылы Баян-Өлгөйдөн Казакстанга көч башталганда ондагы тургундардын саны 160 000 такаган, ал казактардын саны 150 000 үстүндө болгон. Бүгүнкү арнайы кабарыбыз Баян-Өлгөй аймагынын тарыхый маданий маңызы тууралуу болмок. Бүгүнкү арнайы кабарыбызга тарых кылымдарынын доктору, профессор Шохан Уаликанов атындагы тарых жана этнография институтунун бөлүм меңгерүүчүсү Зардыкан Кыйнаятулу катышты.
Эң алдымен тарыхтан баштасак деп отурмуз. Монголияга казактардын баруу тарыхы калай? Кай жылдары барды?
Бул эң 1860-тан 70-нчи жылдар го. Андан бери мине 140-150 жылдай убакыт болду го. Сол кезден баштап Монголия казактар деген сондой угум пайда болду. Бул алгач келгенде казактардын саны өтө аз болатын, бир нече кабыл келген эң алгач. Адамдын саны жылдан жылга өсүп отурду дагы. Казак аймагын куруу маселеси башталды го. Монголия жерине казактар келгенден кийин башында казактардын өз бийлиги өзүндө турду. Уранкайлар менен катырлашып турду. 1931 жылдан баштап казактардын маалы саны өсүүнө байланыштуу казактар тууралуу маселе көптөп көтөрүлө баштады Монголияда. Согон байланыштуу 1939 жылы Монголиянын өкмөтү менен Монголиянын о кезде киши курал парламент экөө бириккен кабылыш чыкты. Акпанын 28 күнү сол кабыл боюнча Баян-Өлгөй аймакта жеке улуттук автономия иретинде улуттук маданиетин сактай отуруп өзүнө жер бөлүп берүү аркылуу бул калыктарды бир тутастандырып казактарды бийлик жүйөсүнө, акимчилик жүйөсүнө дайындоо тууралуу маселелер көтөрүлдү. Ошол кезде казактардын жануясынын саны 1873 болгон. Адам саны 23229. Бир отбасына чакканда 500-654 басты мал болот. Сол 39-жу жылы казактарга жер бөлүнүп, казактарга адий. Бул кезде казактар Кобда аймагынын билиминде болот. Соттон Кабый баштаган мына казак интеллигенттери казак аймагын куруу тууралуу маселени өтө жий кое баштады сол 39 жылдан баштап. Сосын 40-жу жылы шилденин 27-си күнкү өкмөт менен киши курулдун бириккен 37-чи кабылыш деген кабылыш менен казак аймагын куруу тууралуу маселе көтөрүлдү. Комиссия курулду. Содон 1940 жылы тамыз айында Баян-Өлгөй аймагын куруу ишине киришип кеткен. Баян-Өлгөй аймагы сол кезде энди акимчиликтин бир 20 кийиз үй тигилип, бул жерде аймактын алгачкы курултайын чакырган. Бардык 84 өкүл сайланган, 84 өкүлдүн ичинде 56 казак, башкасы уранкайлар. Одан Баян-Өлгөй аймагын куруу тууралуу чечим чыгарып, Баян-Өлгөй аймагынын башчысы этип Бежеолу Хабиди, ал кезде партия комитетинин башчысына Шымшырлы Ногайды сайлап, Баян-Өлгөй аймагы алгач курулганда 10 сумун. Сумун деген бул жерде район деп айтатын чыгарбыз эми. 56 бак, бак деген энди казырча болгонда энди аул деуге болатын чыгат. 7063 жаныя, 32301 адам, 9,200,000 мал. Ал энди бул Баян-Өлгөй аймагы курулуу тек гана Монголиянын казактары үчүн эмес, а жалпы казак үчүн өтө кажеттүү энди курулум жүйө деп мен эсептеп ойлойм. Халыкта сол ойлоо керек, өйткени Баян-Өлгөй аймагы курулганда бул жерде казактын өзүнүн бир ошагы деп, казактын бир отогу калыпташа баштады. Казактын этно маданий салтын өтө басынан баштап жакшы утанды, жакшы сактады. Бүгүнкү дейин казактын саны энди көчкөнү бар, көчпөгөнү бар, казыр энди 170 000 таяп кетти го, азыр асып барат одан да. Сондой казактын бир улуттук маданий ошагы калыпташты Монголияда. Бул ошак тек гана монголдун отогу эмес, бул казактын да бир отогу, маданий ошагы деп эсептейбиз. Өткөн 70 жылда аймак өтө жакшы өстү. Адам саны да өстү, мал да өстү, адам руханий жагынан да өстү, маданият жагынан да өстү. Казактын өзүндүк казакка тән этно маданияты калыпташты. Өзүнүн әдебиеті, мәдениеті, барлық саласы қалыптасты. Мектеп қазақ тілінде оқитын, қазақ тіліндегі радио, телевиз, барлығы бүгінгі жақсылай қалыптасты. 65 жылдан бері қарай Монголияда қазақ радиосы ол жерде өз хабар жүргізіп келе жатыр. Ол қазақтың рухани өміріне үлкен әсер етті. Қазақтан 24 ғылым докторы, 61 Қалым Ганди деп шығыпты. 26 адам еңбегері, Монғолияның еңбегері атағын алды. 70 қазақ түрлі салаларда Монғолияның еңбек сіңірген қайраткері деген атаққа ие болған екен. 8 адам мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды.
91 жылдар Қазақстанға қарай көш басталған кезде Монғолияда қазақтардың саны 160 мың, 150 мың деп айтылып келді. Қазір міне 100 мыңдай қазақ Қазақстанға келді. Оның сыртында қазір 170 мыңға жуық қазақ бар деп аталады.
Мына ақпарат құралдарында жүріліп жатқан осы бір санда терістік бар. 1991 жылы мен үкіметтің орынбасары қызметіне тағайындалдым. Содан тағайындалғаннан кейін ол кезде мен статистиканы жауаптандым, ғылым мен білім жүйесін жауаптандым. Сол кезде статистикадан қазақтардың санын іздеп санақ жүргізгенбіз. Сонда 1992 жылы қазақтардың саны 146 мың. Ал қазақтардың жалпы өсімі, ол кездегі өсімі 3.2%. Жыл сайынғы 10 мың адамға шаққанда өсімі жыл сайын 3.2%. Егер сөйтіп есептеп көретін болсақ, қазір жалпы қазақтың саны 180 мыңдай жетті ме деп мен есептеймін. Олардың ішінен Қазақстанға көшкені біздің кейбір есептерімізше болса 78 мың маңайында. Ал енді көшіп келген қазақтарда қазір 100 мыңнан асты.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Монғолиядағы қазақ ұлттық баян-үлгі аймағы туралы тарих ғылымдарының докторы профессор Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнография институтының бөлім меңгерушісі Зардыққан Қинаятұлымен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Монғолияның баян-үлгі аймағының тарихи мәдени маңызы жайында тарих ғылымдарының докторы Зардыққан Қинаятұлымен өткізіп отырған сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.
Мына 40-шы жылы баян-үлгі қазақ ұлттық аймағының құрылуына Қазақстан Кеңестер одағының ықпалы болды деген пікірлер бар.
Ықпалы болғанда бұнда менің ойымша, ол кезде орыстар қазақ саясатын жүргізген жоқ қой, өйткені Қазақстан жеке мемлекет емес. Бұнда 1924 жылы мемлекеттік алғаш құрылтайға Тұрар Рысқұлов пенен Жангелдинов, ұмытпасам, сондай екі адам қатысқан. Тұрар Рысқұлов Монғолияда 9 ай қызмет етті ғой сол кезде. Тұрар Рысқұловтың Монғолдың саяси бюросына таныстырған материалы бар. Бізде тұрған Монғолияда тұрған қазақтар туралы, саясат туралы Тұрар Рысқұловтың айтқан сөзі бар. Қазақ мәдениет жағынан жеке халық, сондықтан бұлардың жеке мәдени автономия жағдайын қалыптастырған дұрыс, бұларға жеке мектеп, жеке оқу жүйесі қажет дегенде Тұрар Рысқұловтың партияның саяси бюросын айтқаны бар. Монғолияның партиясы ұстанған саясат марксистік лениндік саясат қой. Ол саясатта ұлт мәселесі өте мән берілген. Сондықтан Монғолдың партиясы, үкіметі, әсіресе маршал Чойбасын қазақтарға өте жақсы қараған. Өзі баян-үлгі аймағы орнағаннан бұрын да сол жерге келіп кетті. Орнағаннан кейін де екі рет келді маршал. Қазақтарды үнемі қолдап отырдымыз. Депутаттардың ішінден қазақтардың процентіменен сайлатып отырды. Чойбасының саясаты монғолдар үшін жүргізген өте дұрыс саясат болды. Сол дұрыс саясаттың арқасы деп ойлаймын. Сол үшін Монғолияның қазақтары, Монғолияда өскен, туып өскен қазақтар енді әсіресе Монғолдың үкіметіне, оның партиясына, сосын әсіресе маршал Чойбасынға алғыс айту дұрыс деп ойлаймын. Ал енді Қазақстан, Россия жағынан, Қазақстан жағынан, Коминтерн жағынан ресми қазақтарға байланысты аймақ құрамынан мынау деген ондай мәселе, қатты мәселе жоқ. Аймақ орнағаннан кейін Қазақстанның әсері көп болды. Неге деген оған да Тұрардың әсер еткен жері бар. Мысалы Тұрардың айтқаны бар, мына егер мынада мектеп құрылып жатса, басқадай мәдени ошақтар құрылып жатса, сіздер Қазақстанға сүйену керек деген айтқан сөзі бар Тұрар Рысқұлов. Кіші комитетінің өкілі екі қазақ бар. Абай Қасымов, Шәріп Өтеуов екеуі бар. Екеуі барғанда оларды тура Ұланбатырда бір айда тұрғызды, екеуін Қобда аймағына жіберді. Қобда аймағында олар тура қазақтармен жұмыс істеді. Яғни Қобда аймағында құрылған қазақ клубы, латин әрпіне көшіру, қазақ сол мәселелерге олардың өте әсері күшті болды екеуінің. Аймақ құрылып, аймақта мектептер құрыла бастағаннан кейін Қазақстаннан мұғалімдер шақырылды. Материал бойынша Қазақстаннан 10 шақты мұғалім барып жұмыс істеген. Сол мұғалімдерден өлген театр орнағанда Қазақстаннан дирижерлер барды, музыканттар барды. Баян-үлгідің театрының қалыптасуына Тастанов өте үлкен рөл атқарды. Музыкал жетекші болды, музыканттар тәрбиеледі деген сияқты. Баян-үлгі аймағының құрылуына, оның ары қарай өсіп өркендеуіне Қазақстанның әсері осындай, әсіресе интеллигенттерін тудыруға. Сол сияқты әрине Қазақстанның әсері Байнөлгөлдүн өсүп өркөндүгүн өтө жак күчтүү болду деп айтуу керек.
Азыр Казакстан өзү тәуелсиздигин алгандан кийин Байнөлгөлгө сондай деңгээлде көмөк көрсөтө алып отурбу?
Менин оюмча энди ондай көмөк энди асылы балдар окуп жатыр го, студенттер окуп жатыр. Ия. Урупханы жагынан эми телевизор көрүп, Казакстан телевизор чыга эки канал сондо Байнөлгөлдө көрсөтүлүп отурат. Бурунгудай деп айта алмайм. Бурун Казакстандын бардык баспалар асылы әдеби журналдар, газеттер барлыгы барып тұратын бұрынғы кеңес одағына. Қазір ол үзілді. Қазақстан газет баспалары қазір бармайды Байнөлгөлге. Телевизорлар шығады, әрине радиосын естіп отырған шығар. Бұл жерде студенттер оқып жатыр, көрсетіп отырған рухани көмек менің ойымша көңілден шыға қоймайды.
Байнөлгөлде мына 80-ші жылдар өткен ғасырдың бір өте жоғары руханияттың да, мәдениеттің де, әдебиеттің де бір дамыған кезі деп есептеймін өзім. Сол кезбен салыстырғанда қазіргі жағдайын сипаттап бере аласыз?
Байнөлгөлдің енді қазіргі рухани жағдайын енді бір жағынан одан жақсы деуге болады. Неге десең, Қазақстан жеке мемлекет болды. Арт жағында Қазақстан деген үлкен ел тұр, үлкен мәдениет тұр, үлкен рух, үлкен әдебиет тұр. Ел бар, елім бар, қазақ бар деген рух қазақтардың еңсесін көтеріп тастады. Көтеріп отыр бүгінде. Ол жағынан жақсы. Оқу ағарту, білім жағынан қазіргі Байнөлгөлдің жағдайы 80-90 жылдардың жағдайына жетпейді.
91-ші жылы көш басталғанда алғашқы 3 жылда 80 мыңға жуық қазақ келді ғой Қазақстанға, Монголиядан. Осы қазақтардың Қазақстанға қосқан рухани, әлеуметтік үлесі қандай деңгейде деп?
Келіп жатқан қазақтардың қазаққа беріп жатқаны меніңше өте көп. Әр салада жұмыс істеп жүрген қазақтар өте көп қой. Мысалы енді қанша мықты әншілер келді, қанша өнер туындылары келді, ғылымда да көптігі беріп жатқаны өте көп деп ойлаймын. Бірақ енді осыларды кейде бағалау, әсіресе жастарды қолдау, ол жастарды мысалы өз сатысыменен өсіру деген сияқты мәселелер кейінірек те ойланамын.
Рахмет. Қымбатты тыңдаушы, Монголиядағы қазақ ұлттық аймағы Байнөлгөлдің тарихи мәдени маңызына орай өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы, келесі де кездескенше қош, сау болыңыздар.